Ir redzama vieta, skrūves ir palikušas, kur bija zīme, vēl maršrutu ceļa, tad nobrauktu, uzbrauktu. Un dotajā brīdī, nu kā redzat, viņi noņemt nost, un šī visa nekā nav vairs palicis.
Kopā ar biedrības Tūjskrasts pārstāvi, arī velociliņa izveidas iniciatoru Kristapu Jankoviču, esam devušies velomaršrutā no Tūjas uz Salcgrīvas pusi. Ķurmraks un tā bāka ir viena no turistu iecienītākajām apskates vietām. Te velomaršrutu kartē iezīmēta arī pieeja jūrai, taču tagad ir palicis vien tikai stabs, un uz otra staba brīdinošs attēls – Niknis suns.
Pēc likuma, kā tā ir pudmala, kas ir publiski pieejama vieta, ir 20 metru tāvs josa, kas ir pašvaldības pārvaldībā.
Tas nozīmē, ka šie privāti īpašnieki to neņem vērā?
Šajā gadījumā noteikti, jā. Jo šeit ir velomaršrutu kartēs paredzētā nodeļa. Viņa šeit ir paredzēta, viņa ir iezīmēta, viņa ir likumīga. Protams, privāti īpašnieki interesēs, nu, viņa šeit nav, vai šeit nebūtu cilvēki. Kā jau iepriekš redzējāt arī zīmi privāti īpašumus, nu, šeit tiek darīts viss, lai maksimāli mazinātu kustību.
Tobrīd gan neviens mums te uzkavieties neliec, bet zīmi privāti īpašums šķiet nevienam vien liks griezties atpakaļ.
Šī zīme privāti īpašums man, ja es kā turists brauktu, es ieraugu šādu zīmi, viņa uzskatāmi norāda, tālāk nebrauciet. Manuprāt, viņi nav pareizi novietoti. Nu, skaidrs, šis ir privāti īpašums, tas ir acīm redzami. Bet vai šādi ir jānovieto zīme, ņemot vērā, ka ceļa robeža ir no ceļa vidu 3 metrus katru pusi. Šis ir pašvaldības kopvaldīšanas ceļš.
Tālākā ceļā sagaida nākošais pārbaudījums. Norāda, ka tālāk braukt ar velospēdu vai kā citādi pārvietoties nedrīkst. Lai apiet šo ceļa posmu, no visai stāvā krasta pa trepēm velospēds ir jānes uz pludmali.
Labi, ka man spēki ir gana pietiekošas. Nodemonstrēšu, kā tas ir jādara turistam. Bet iztēloties, kad ir vācu turists, pieņemsim, vai vienalga kāds kaimiņš, ar lielām somām, ar smagu riteni.
Nu?
Bērni, lūdzu, vai katrs var paņemt šādu riteni?
Salcgrīvas turisma informācijas centra vadītāja Liena Tiesnes stāst, ka šobrīd sākoties atpūtas sezonai, šī problēma ir vēl jo aktuālāka, jo arvien vairāk turistu vēlas ceļot ar velospēdiem gar Jūrmalu.
Tālāk jūs nevarat braukt pa šito ceļu, šeit turpināt jūs nevarat. Normāla situācija ir tā, ka ņem savu ričuku pār plecu, kā plējā pa trepēm, neskādu gabalu pāri akmeņiem stumpa smiltīm un tad nes otrā galā atpakaļ augšā. Ir 800 metri, vai ne? Es tagad nemalošu sakot 800 metri, ka tie ir. Tas ir pietiekami daudz, lai nogurt, tas ir pietiekami daudz, lai tāds turists, kurš brauc ar somām un grib apstīties, kas mums skaists ir, izvēlētos tā vietā braukt pa Tallinas šosē, kur ir bīstam un nav patīkam. Nesen pa mūsu celiņu arī brauca Eiropas komitejas turisma un transporta lietu komitejas pats šefs lielais. Mēs braucām kopā, un tad šis bija tas jautājums, ko viņš bija absolūti tā šokā. Tad kā tas var būt 10 000 kilometru mums ir, un 1 kilometrs mums nav?
Tobrīd, kad esam šajā ceļa posmā, te piestāja arī Salacgrīvas novada domas priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Cīruļa auto.
Tieši tādā sakarā arī mēs šodien akurāt pat reiz ar plānotāju braucam, un ar šiem īpašniekiem, kas ir tālāk acim redzoti, tad tiks uzsākts process par atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, jo kādreiz tur ceļš ir gājis cauri.
Bez šī ceļa posma aktualitāte jau daudzus gadus ir arī piekļuvi jūrai.
Mums ar privāti īpašniekiem ir par 4 noejām ir parakstīti līgumi, un arī šajā vasarā, acīm redzot, šīs te noejas tiks ierīkotas, bet par 4. Kā jau es esmu teicis jau iepriekš, tas, ka ir iezīmēta teritorija plānojumā, tas vēl tikai ir pusi ceļš. Apmēram tā, ka tas bērns ir ieņemts, bet viņš nav tā, ka piedzimis. Jo tad, lai šo noeju noformēt līdz galam, doma ir jāpieņem lēmums, jāiet pie privāta īpašnieka, jāparaksta līgums un jāiereģistrē viņš zemes grāmatā. Ja šis īpašnieks tā kā atsaka pirmo reizi, otro reizi un trešo reizi, tad domē, tad ir tiesības griezties pie tiesas un kāds un tas tiesas lēmums ir, vai tad atļaut vai neatļaut ierīkot, no tā tad arī beigās ir tāds rezultāts.
Neviens no šiem procesiem jau nav ātrs, tāpēc jau pieminētajā ceļa posmā velosipēdistiem būs vien vēl šovasar jārēķinās ar ierobežojumiem, bet novada pašvaldība ir apņēmības pilna šo situāciju atrisināt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.